Здравейте във втората част на Nerds to Nerds. Ще говорим за Game Development. Аз тогава явно няма да мога много да се обаждам, защото добре известно е, че не знам разликата между скаларно и векторно произведение. Така че... Не, всъщност знам. Да не ми пишете в коментарите да ми обяснявате. Знам каква е разликата. Но до там. Стойко такова да ни каже за Unity, за... Според мен ще е добре, понеже той човек работил с in-house engine и с Unity, нали, така, да каже кое печели.
Да, защото предишния път, като водихме подобен разговор, Unity беше отхвърлен като опция за гейм, за правене на игри категорично, ако се спомнеш.
Да, за...
От кого?
От Георги
Георги
Ракидов.
Да, да.
Да, да.
Да. Чак, че ми скочи името му от главата, как зацепих.
Да.
Да. Ей, как щяхме се изложим, значи, пред чужденците. Да. Не си знаем, не си помним имената на гостите. Добре. Окей, това е въпрос. Дай да почнем разговора тук и аз имам после един друг въпрос, който да насоча разговора към определено място. Според тебе, кое е по-добре? In-house или Unity?
Unreal 5. Не. Всяко нещо си има предимство. Аз съм работил в Хейм, не знам дали това стана ясно от началото на подкаста, но и там си има предимство да се ползва in-house engine. Не знам. Имат доста кадърни програмисти, които могат да изтъркалят цялото нещо и го търкалят много години.
Да. А какви са предимствата на това, че си го търкалят?
Еми, сякаш ми идва по-ефтино, не знам. Сякаш ми идва по-ефтино да си... Не мога да кажа всъщност. Мисля, че ми идва по-ефтино да поддържа собствена технология там. Просто програмисти в България са ефтини. Така. Не знам.
Или може би продават енджина после на други по-малки
компании? Не. Мисля, че не го лицензират, но... всъщност за това не съм много сигурен, защото Unity ние не плащаме роялтите, мисля. Ние имаме някакъв лиценз, който, върху който не плащаме. Не мисля, че не даваме процент от печалбата на Unity.
То мисля, че те нямат въобще такъв лиценз.
Да.
За роялти. Ти си даваш там лицензите за самата среда, за плагините, експорт плагините, евентуално, ако ти трябват. Ако не се бъркам, да?
На HeavyMont им идва със сигурност по-ефтино, например, от такива енджини като Unreal и така нататък. Да поддържа собствена технология, която е тяхна технология е доста по-гъвкава от Unity по някакъв начин, защото им позволява да правят да чувъркат енджина, да го изкорнуват както искат и да правят две абсолютно различни игра, както две различни игри, както в момента правят Diabloid, който е Виктор Вран, и правят Tropico, нали? С един и същи енджин. На Unity не е толкова тривиално, ако решиш да правиш някакви толкова различни неща. Трябва да... Не знам. Нямаш достъп до C++ API-то им и някакви такива неща.
Добре, играта е започна от Kickstarter, всъщност, вашата игра.
Да, аз така разбрах и за проекта по принцип. Разбрах, че Джулиан прави Kickstarter кампания за новата си игра и още тогава се натиснах да работя с него. И кампанията беше успешна, но точно на ръба. Точно на...
Може да кажем само, че сте в България.
Да, в България сме.
И той е тук в момента.
Да, Джулиан Голуб е години работеше в Ubisoft, не знам точно колко. Напуснал е там през 2012 и от тогава прави собствен проект, който се оказа Chaos Reborn. Заедно с още един човек, той се казва Сергей Георгиев. Бачкали се по това нещо преди Kickstarter, за да още преди кампанията имаха готов прототип, който го показваха на бакерите.
Защото, нали, извинявай, че те прекъсвам, имаше няколко опита за игри в Kickstarter и всичките се провалиха.
Да.
Не, и беше...
Джулиан е доста компетентен, между другото. Организационно, така нататък.
Може би сте първият проект, който през Kickstarter вари игра.
Не. Има...
Не. Чай, Broken Age...
Wastelands, примерно. Wastelands, всички на... Там, да.
Broken Age, дето почна Kickstarter манията, отдавна има.
Double Fine, там тяхните. Да,
е, Double Извинете, Fine има там Broken Age. Имат още едно, дето го чакам още. Да.
Да. след кампанията беше на ръба точно, събрахме парите и от тогава до декември бяхме на, само на, на парите от Kickstarter.
А за каква сума става въпрос?
200 и... А, сега ще ти кажа... да отида да видя. Но 200 хиляди... 200 и... колко хиляди долара?
Kickstarter. Доста... В смисъл предвид, нали, бюджетите на от по половин милиард и така нататък, всъщност не изглежда сериозна сума.
И... толкова и за България, че ли това е правилната сума. Това, това ни осигури време за разработка до декември, когато пуснахме Early Access на, на Steam и от, и оттам имаме приходи вече.
А колко човека сте ти?
Ами 7 човека, 6 или 7 човека full time, като има някакви аутсорсинг. Арт, преди му. Но... само да видя колко е... Kickstarter... да видя каква сума беше. Оп. 210 и 800. 210к.
Не изглежда сериозна сума.
Еми, да. За... може би повече можеше, не знам.
Не, всъщност те, нали, дават от 250 милиона бюджет, 50 дават за разработка, 200 за маркетинг.
А ние си имаме dedicated хора за маркетинг също. Без това няма как да стане работата.
Тоест в тези 200 и колко хиляди са включ... е включени маркетинга?
Еми да, има някакви... не, не мога точно да се ангажирам какви суми на колко са.
Не, не, това е ясно, но...
да.
Добре. И...
да... за... моята роля в проекта е, в момента правя предимно юзер интерфейс, но напоследък и гейм код. Всички е потребителен интерфейс, дето ингейм батъл интерфейс ми е минал по сърце. Бутони, карти, всеки такива неща.
А, между другото, започна леко да лагваш. Не знам.
Защото отварям страници.
Да, защото не са доста лошо качеството. Добре, какъв е... добре, как може, примерно, едно младо лъвче да, да влезе в този бизнес? Да кажем, екър е някой, седнал е, поиграл се с Unity безплатната версия и в един момент решава, че иска професионално да се занимава с това. Как може да стане това?
Трябва да направя вкъщи нещо впечатляващо. И... така, и в тази индустрия общо взето трудно се влиза, интервюта са трудни... така татък, не, не мога да кажа как. Трябва да направиш нещо впечатляващо вкъщи, да ни покажеш кода си. И ние сме отворили към всякакви хора. Ако, ако имаш хубаво CV, може да извикам на интервю и това е.
Да, но, но става въпрос, просто трябва да си или генич, или да си впечатлил по някакъв начин с нещо. Не е така да го вземете и прямо в 5-6 месеца да инвестирате в него да, да се научи. Няма такава практика.
Ами, ние сме си оговорили това на работата. Нямам нищо против да дойде някой млад човек, който показва потенциал. Но аз лично не знам дали става така.
Добре. Хубаво, а кафе...
Сойко така беше влезнал. Имаше игра тогава, нали?
Да, си имах игра. Обадиха ми се...
направи едно самолетче, дете лети. Така доста, доста добре изглеждаше. Нали? В смисъл... не беше като сегашната мода всичко да е пикселизирано. Изглеждаш си добре, мазно, летеш си, управляваше се така, доста добре се усещаше. Имаш само едно ниво играта.
Да. Еми, трябва да направиш някакво демо. Трябва да направиш нещо впечатляващо, за да можеш да влезеш в индустрията общото.
А ти на какво го беше направил тогава? На какъв енджин го беше направил този
самолет? Няма енджин, Direct Draw.
Direct
Draw с... рисуваш пиксели по
тези. Това беше двоизмерно.
Идеята на тази игра беше да направя клоник на R-Type, не знам дали някой от вас е знае R-Type, Мишо е знае сигурно, с графиката на StarCraft. Т.е. 256 цвята палитра и така нататък. Това беше идеята. И направи го това нещо, едно ниво само, верно. И те ми се обадиха от Haymount. С това бях кандидатствал тогава и в Black Sea, мисля. Но те не, не ме взеха тогава, Haymount ми се обадиха после и така.
А ти всъщност това го правиш като, като портфолио, като CV?
Да, само, само с тази идея, да. Само с тази идея го направих. Стоях вкъщи, нямах никакви пари по едно време. И правих само това. И инвестирах там колко? 6 месеца, не знам. И така.
Ау.
И според мен така, така се влиза в индустрията. Но, но да кажа на всички млади хора, които се занимават, ако някой изобщо слуша, нали, че работата е работа. 90% от работата не е, не е особено забавно. Просто слагаш тръби някъде и това е. Да, и...
И береш картофи.
Да, и когато гледаме кода на някой, примерно за интервю или нещо такова, гледаме как полага тръбите.
Е нормално, все пак. Ще работите с този човека и там нещата се смесват между различните екипи много често.
Да. Тук в, в тази фирма специално ми харесва, понеже ние сме много малък екип и има страшен фокус. Не са настъпвани по пръстите. Не, почти няма случай да, да изпустим майлстон или нещо такова. Много хубаво. Аз преди да бъда, преди да започна в Snapshot, две години правих вкъщи собствен проект. Но към края вече изобщо не вървеше. Изгуби всяка стимул да работя. Да работиш сам по принцип не е, не е работа.
Mm-hmm.
Трябва да имаш някои партньори. Когато разбрах, че те ще правят игра и към, о, това ще е малък екип с голям потенциал, я да кандидатствам за работа. И така.
Я кажа, че стана.
Да.
Добре.
Стойко, между другото, е човек, където едно време... Така, аз не, че нещо съм бил тръгнал в тази посока, да, ама отказа дори да мисля за така работа в Game Development. Като тогава ми каза първото нещо, което стана, като почнах да правя игри, че спрях да ги играя.
Да, това е факт. Почти не играя на игри. Като игра на
играеше днес, много, като... искам да кажа.
Гледам за гличове постоянно, чудя се как се имплементи някакви работи. Не ми е приятно, като седна да играя на игра и имам чувство, че работя. Така че...
Еско разпускаш?
Еми, аз имам семейство. В принцип, с нищо друго не се занимавам. Децата и това е. Гледам филми, сериали, общо взето, чета книги, да. Това е.
Пак за игри, за Game Development.
А, не, не. Нищо с Game Development.
Не, значи...
За книгите, изобщо... Ако чета някаква техническа литература, тя е само странично свързана с Game Development. Почти не чета книги за как да си ускорим енджина или за графика или нещо такова. Не.
Добре. Окей, okay, да минем към по-техническата част. Какъв е нормалният workflow, примерно, когато се прави? Окей, okay, вие сте малък екип. Окей, okay, ясно, някой има идеята първоначално, ще правите или какъв си тип игра, нахвърляне са основно концепциите. Как става? Нали, едновременно трябва да се прави арт, едновременно трябва да се пише код, едновременно трябва да се тества. Един куп други неща, които дори не ми минават през главата, защото нямам нищо общо с гейм индустрията. Аз, какъв е нормалният процес?
В Snapshot специално, Джулиан Голуб прави едни екселски таблици. И тия екселски таблици се спазват почти едно към едно. Там са разпределени времената, парите, задачите и така. И общо взето нас не е много лесно да ги следваме тия работи. Знаем кога какво ще е готово и си ги спазваме тия неща. Той Джулиан доста добре ги планира.
Mm-hmm.
В Хемимонт нямах аз такъв поглед върху това, какво трябваше да се изпълнява като цялата схема на играта. Нали? В Хемимонт просто взимах таск и го свършвах. Таска или фичър, или бъгфикс, или нещо от този сорт. А за workflow-то, ако ме питаш за какъв е пайплайн с арта и с звуците и с така нататък.
Да, по-скоро това ми беше въпроса. Нали?
Значи имам си един лид артист и художници специалисти, съответно иллюстратор или аниматор или текстчер артист или там, де да знам. Даже текстчер артист не съм сигурен. Иллюстратор или май не и текстчер артист. Абе, там да. Те си свършват своите неща, слагат ги в Subversion. Каквото могат да направят сами без намеса на някой техническо лице, го правят. После евентуално някой от нас, най-често Сергей, той се грижи за анимациите, за спецефектите, то отива и донагласи всичко, така че да почне да работи в играта. Общо взето това е. Художниците, Unity дава възможност на художниците да туикват някакви неща, без да се допитват до програмисти, което е големия плюс. Шейдъри, разни такива неща, могат да ги пипат сами. И само се радваме на резултатите после. Да. Общо взето това е. Художниците правят нещо, ако не могат да се справят с технически неща, казват ни на нас, ние ги слагаме асети в играта.
А собствени шейдери пишете ли?
Еми, как да кажа, туикваме съществуващи по-скоро. Трябва да питате Сергей повече за тези неща. Аз съм туиквал шейдери да работят с OpenGL, примерно. Това е до тук стига моя опит с шейдерите в Unity. Взимал са примерно съществува шейдери, го туиквам така, че да не са черни гадовите по телевизията или нещо такова.
Да, да се добави алфа отзад и така нататък. Да. Това тип неща. А ти всъщност, както каза, само UI, основно, т.е. не само, основно UI пипаш.
Всичко мога да се справя и с другите неща по клиента, най-вероятно, но с бази данни с комуникацията, мисля, че не бих могъл да се справя много добре. Там има SQL, бази данни, някакви такива неща. Сергей, който ми е на практика началник, нали, колегата, той имплементна от цялата комуникация, бакенда и така нататък. Той се грижи за това. Но да.
Любопитно ми е на какво е? Java, PHP, Python?
Всичко е C-Sharp.
C-Sharp. Не, става въпрос на сървърите за...
Сървъра, всичко.
Аха, ясно. Ясно, че в Unity ще сте на C-Sharp. Едва ли някой вас пише на JavaScript там?
Ми много от кода се шерва между сървъра и клиента. И тая има такава системно независима част, нали, на C-Sharp, която се шерва между Unity клиента и сървъра. И работи на двете места този код.
Да, предполагам логиката на играта шервате, за да може да се следи да не се читва нещо. Те неща.
Шерва се, да, цялата логика на играта е всъщност на сървъра и нещата трябва да може да ги пипнем от двете страни. Гридове работи.
А няма ли логиката на играта не е ли и на клиента? Аз така бих си го представил, ако трябваше аз да го правя.
Не. На клиента по-скоро се разиграва цялото нещо, но... Логиката на играта, в смисъл AI-то, ако ме питаш, даже и то мисля, че върви на сървъра, ако играеш по мрежата. Но ако играеш синглплеер, е на локален сървър. Не знам дали става ясно.
Да, разбрах.
Да, разбрахме.
Значи вие си шипвате и сървъра с играта един вид. Тоест не е буквално сървъра, ами...
Да, да можеш да играеш с AI-то, трябва да имаш локален сървър. Който...
Това е прозрачно за потребителя.
Абстрактно нещо, да. Това е прозрачно, да. Логиката на играта, ако питаш обаче за ивенти, разни юзер интерфейси и такива неща, нали? Те са...
То това са... Да, то е ясно. Да. Но става въпрос, нали, че при мултиплеера, нали, единия там изстрелва магия, нали, колко точки ще се вземат, примерно, дали е умрял, дали ще и други подобни неща.
Всички тия неща стават на сървъра.
Ясно.
И, защото то, нали, има някои в тая посок. Ли, там едната е, че и това, доколкото знам, се прави в игрите реално време, дето се изпраща само какво е направил потребителя. Реално всеки клиента и сървъра и другите клиенти, всеки си има копия на стейта.
Да.
Нали, и ще го разиграваме. При вас не е така, така ли?
Не, при нас стейт се разиграва на сървър, играта се разиграва на сървъра и после стейт се праща към клиентите. Да, и това, което виждаш, идва ти примерно една опашка с евенти и те се разиграват пред тебе.
Читването е невъзможно, значи.
Не,
добре. Има ли вече случай на...
Имате ли фога фор или нещо такова в играта?
Не, тя карти са много малки. Няма никакъв фога фор.
Е, тогава няма, няма мегдан за читване.
Да, той няма логика за читване.
Еми, да, може да убиеш кричър, предполагам, с чит. Що?
Защото сървъра ще валидира дали мога
да
направиш такова действие.
Да.
Не, по този начин се защитаваш.
Чит, в смисъл, може, мисля, че в момента може да виждаш на противници някакви неща. Не е нужно да е в Огафор, за да има скрити работа, не сещаш. Може да... Мисля, че е възможно в момента да експлойташ някакви такива неща.
А има ли някой да читва?
Още май, мисля, че не сме се сблъскали с такива.
Значи още не сте станали големи.
Но започваме да имаме проблеми с абюз, нали?
Да. От хвойстество?
Ми, псували на играчите, тормоз в чата и така нататък. За следващия релиз ми трябваше да имплементваме такива...
Филтри.
Тулови, да. Community management.
Да. Е, няма как да се мине без това. за която и да е игра, на който и да е енджин, на където и да е по света. Просто няма как да се мине. Да.
Ние така, като пуснахме, нали, една дама там за Windows Phone, дето стана бая популярна, въпреки че пари нула вади. Беше много се накефихме, като взеха да читват в ледера. Той, ти играеш срещу компютър, ти даже не играеш срещу други хора, обаче някакви хора бяха решили, че е важно да читват и ние се почувствахме поласкани.
Да, да. Еми, той Джулиан, такава му е философията. Ако почнем да имаме проблеми с от такова естество, нали, значи играта е популярна вече. Казвал това, да.
Да, има нещо вярно. Или другото, ако почне да се появяват вируси или хакове зададени на програмата, те не
са. Да. Аз мисля, че стана въпрос за това какво ще правим, ако взема да падат сървърите, нали? Ако има прекалено много играчи, те тогава му спокои така. Това означава, че сме добре.
Да, дай Боже, нали?
Да.
Дай Боже. До сега има ли някакъв релиз на мейджор игра, при която да не са се сривали сървърите?
Еми...
Diablo, Call of Duty, Sim...
Да. Да.
Какво беше друго? Всичко голямо такова, което е мултиплеера, се сриваха сървърите при първото пускане. А, GTA, не, GTA-ката. Ей, пред GTA май се сринаха. Няма значение. Добре, мен ми е много любопитно за самото Unity. Окей, вие поддържате, в смисъл, сега ще правите версия за мобилни устройства.
Ами още далече. Не знам.
А, далече.
Не говорим от време на време за нея, но...
Добре, да. Защото като, нали, четеш документацията на Unity, като си играеш с него, примерно, и се вижда, нали, като импортираш дадена текстура, може на всяка една текстура да й кажеш, ако експортвам, примерно, за
да,
Windows, еди какъв си размер, ако е за iOS, еди каква си компресия, еди какви си настройки.
Да.
И оставаш с впечатлението, че ако това нещо го направиш, след това просто трябва да експортнеш, примерно, към iOS и всичко ще бъде прекрасно. Така ли?
Или... Не е точно така, защото анимациите, примерно, няма как да ги... Level of detail анимациите не е точно същия случай. Докато текстурите можеш просто да им свалиш размера на анимациите.
Ако имаш предвид под анимации? Спрайтове или...
Скелетни анимации. Нашата игра е 3D. Имаме скелетни анимации с някакви детайлни модели.
С мешовите и с кости и така нататък.
Да, има кости. Най-вероятно броя на кости трябва да се намаля. Трябва да се правят някакви... С арта специално трябва да се правят някакви големи неща. И не съм сигурен, че само с арта. Защото... Да. Не знаем още какво точно. Играта сме, мисля, че Сергей е пускал на мобилно устройство. Върви, но е много бавно. Нещо то сорт.
Uh-huh.
И ще трябва да се правят някакви неща.
Ясно, значи не е точно е така, цъкне тук два пъти и айде давай всичко спи.
На PC ползваме някакви екзотични шейдъри и така нататък.
Мен, мисля, между другото, ми лагва на ултрабука с интелска така вградена буза. Като малко ме изненада.
И ми трябва да пратиш спецификациите да видим. Ние нямаме хардуер, на който да тестваме. Нямаме всякакъв хардуер.
Тестваме ли на тези вградените Intel HD, не знам си какво си купи.
Сергей мисля, че имаше такова гъпо. Ще трябва да кажеш, да ми пишеш Ultrabook, ама какво е това Ultrabook? Mac?
Не бе, е такова. Просто, че е много малко, има вградена видеокарта и няма много power. Ама, в принцип имам там, и 7 процесор има.
Явно вградената
видеокарта нещо го клати.
Да, ама тя е вградена карта на мобилен процесор, т.е. мобилна карта на мобилен процесор.
Да, ами, пробай последната версия и ми прати после някакви спекове да видим какво ще... За какво така
стане. А вие правите ли такива... Ясно е, че тествате на какъвто хардуер имате, но по време на разработката, профилинг, перформанс, тюнинг и така нататък, в смисъл това, къде е в пайплайна, в смисъл къде е в процеса на разработката? Пишете нещо да тръгне, след това започвате да го оптимизирате, да стане максимално бързо ефективно или още в процеса на писане на нещата гледате да има да е максимална бързина? Не знам дали задах правилно въпрос.
Да, ми... Сега се опитвам да се сета кога сме оптимизирали нещо специално. Но не мисля, че е някакъв кой знае какъв приоритет. Още повече ползваме Unity, където тия проблеми са решени. Много от тях.
Е, все пак винаги можеш да пооптимизираш още мъничко.
Да, интересно е, че често художниците вършат тази работа. С тази просто те могат да решат да... Имахме проблем с терена по едно време, мисля, че. И тогава мисля, че художниците го решиха този проблем, като го реплейснаха с някаква друга геометрия. Някакви такива неща правим. Става просто не са програмистски таскови. И аз затова
се опитвам да се сети кога ни се е налагало да правим някаква такава... Профилирали сме, да, всъщност. Пускаме профайлера от време на време, когато ни остава време обаче, защото имаме много други задачи.
Добре.
Пускаме профайлера, виждаме какво... Unity доста блага работа в тази част.
О, да, да, да. Аз също имам лиценз към него, аз също съм си купил лиценз към него от колко вече година и нещо си карам, се занимавам с него, но не ми остава много време, но в смисъл имам про версията и знам за какво става въпроса за профайлера.
За твоя въпрос не мисля, че през цялото време си даваме зор да видим къде има перформанс bottleneck, освен ако нещо брутално не се скапи.
Да, защото нали, класическото CPU bound, GPU bound, да. Memory bound.
Гледаме ги тия неща. Не? Нашите художници са компетентни, те знаят. Знаят какво е deep, знаят какво е това.
Какво е draw call.
Да.
И така. Докато разбера какво е draw call. Да. Добре, а как управлявате? Ясно е, че целият state, нали, той е на сървъра, връща се обратно, но става въпрос... Вътре в самото Unity, примерно, ти натискаш някакъв бутон, този бутон трябва да нотифицира един куп неща, имаш цяла event система, нещо се случва, трябва да се сменят някакви точки. Това нещо готово ли ползвате или сте си направили собствен такъв game manager или как се наричаше го? Да, game manager.
И значи Сергей написал комуникационната част и, например, ако трябва да преместя някое същество някъде на картата, аз трябва да извикам една функция от неговото API. Общо взето така работи. Той и Джулиан всъщност. Той имаше готово API за комуникацията и при нас, ако трябва да кликна с мишката върху някои хексагони да се премести съществото, казвам на неговото API, най-общо премести го това нещо.
Не си запознат вътре точно как е имплементирано това нещо, на какъв шаблон и на какъв принцип.
Имам някаква бегла представа. Сергей е човек, където ги знае. Но не е наши си стапро, с вътрешно завод.
Не е от Asset Store нещо, което сте си изолили, защото е бъкано с всеки такива. И...
Сергей ползва някакъв фреймворк, даже няколко сигурно, как бяха. Той е гуруто на нетворк. Аз мога да отговарям за...
Не, той не става въпрос за мрежовата комуникация, ами за event системата, нали, вътре в самата игра. Нали,
ние имаме дефинирани ивенти за всякакви неща и те се случват на клиента и на сервер, могат да се случват. Има си game event player, примерно, който ходи...
Още по-технически питам. Имаш един празен game обект, към който се закачил един скрипт. Който, ако дадено нещо, ако нещо се случи, се обръща към този скрип и нотифицира. Примерно аз бях натиснато и праща себе си вътре и след това вътре тази система всъщност слуша кои са се закачили към него, да служат за неговите събития и започва да ги нотифицира. Така ли, по този подход ли сте го направили?
Не, мисля, че гейм обекти изобщо не знаят нищо за мрежовата комуникация. Гейм обектите имат някакъв скрипт. Те имат скрипт, в който сочи вече към ентитетата, които вече трябва да се местят по мрежата. Но няма директна връзка между... Няма мапинг между гейм обекти, които виждаш на телевизията на клиента и това, което става на сървъра. Работи са много по-дикъпълнати, как да кажа. Гейм обекти, те не са местят. Ти всъщност правиш някакво действие от юзер интерфейса и това нещо отива до сървъра. Разбираш ли?
О, да, чакай. Аз просто изключих, че вие трябва да пратите към сървъра и сървъра да вземе решението,
да,
защото логиката е там и той да върне обратно. Точно,
представи си, че моето действие през юзер интерфейса отива на сървъра по някакъв начин. Това, което виждате, само отговор от сървъра, ако дойдат ивенти.
Сега разбрах какъвто въпрос, извинявай аз. Да.
Ти не можеш да вземеш директно гейм обект да го преместиш. Трябва да дойде потвърждение от сървъра и това нещо виждаш всъщност.
Да, защото аз когато съм писал на Unity е само локално, нали? няма мрежа.
Да.
В такъв смисъл, вие имате ли реално... Тоест, реално вие нямате гейм луп, който се управлява през интерфейс?
Има гейм луп, има клиентски гейм луп.
Да, ама не, значи...
Това е на Unity лупа, който вие ги знаете сигурно там, неговите колбеци.
Но... Ама вие реално интерфейса никога не влиза директно в този гейм луп. Ивентите от сървъра влизат в гейм лупа, за да... карат нещо да се случи на екрана.
Някои неща директно се изпълняват. Например, драгване на карта или някакви такива неща, които са по истински юзер интерфейс. Разбираш, имаш компоненти на телевизията, които трябва да светнат, да сменят текста и някакви такива неща, които могат да станат само при потребителско действие, без потвърждение от сървъра. Но самата игра, самите човечета, когато се местят, това трябва да дойде от сървъра.
Командата идва, а пък вече самия мейн луп на играта си върви. И слуша да дойде команда от сървъра, като получи командата, го вкарва всъщност.
Те идват на цели бачове, те идват една по една. Те са на цели бачове и има един клас, който се казва Event Player, който се грижи да вземе евент, да изиграе анимация, ако има някаква партикъл, ако има да се направи това нещо и да извика и потребителския интерфейс, ако трябва там нещо да се случи.
И точно за Particles, занимава ли се с тях?
Сергей се занимава с
Particles. Ех, за Шурикен исках да ти питам няколко неща по отношение на перформанса, ама той добре.
Шурикен Magic, или как се казваш това нещо, мисля, че го ползваме, не знам.
Ами това е вграденото в Unity, Shuriken всъщност.
Shuriken, да.
Доста е мощно.
За партиклите имаме по-различно workflow, имаме външен човек, който се грижи за това. И Сергей мисля, че ги интегрира само. Оня човек прави някакъв специален ефект за някоя магия или някакъв ефект. И той ги вкарва вътре в играта. Но пак се случва това, тригърването пак става на някакви евенти.
Да. Но в смисъл пак ги използвате си вградената particle система на Unity, а не е примерно да правите някакви спрайтове, триизмерни
не,
спрайтове.
Не, ползваме каквото ни дава Unity, мисля.
Аха.
Да.
Да, защото нали, много, с цел оптимизация много хора го правят това нещо. Реално, примерно с Blender или с 3D Max правят нещо невероятно красиво. Рендират го, слагат му една алфа, мачкат го на спрайтове и го вкарват вътре и естествено перформансът е брутален, защото всъщност ти трябва да смениш 15 JPEG-а по 200 пиксела.
Ми ние ползваме, много често купуваме неща от Asset Store, модифицира ги художниците и така.
Че имаш ли право да модифицираш като купиш от Asset Store?
Ами не знам. Знам, каквото може да се купи, да се използва на готово, се купува.
Да, спестява време. Явно тази концепция с Asset Store явно работи.
Да, много неща сме взели. Как? Много от нещата. Даже тази библиотека за юзер интерфейса, тя е от Asset Store.
О, да, NGUI, като я видях и ми е презляно.
Имаме проблеми с NGUI. Мога да ви разказвам от тук до... Да.
Добре, защо не минете на новото? В смисъл, вече сте релизнали и викаш не върви.
Ми имаме много код. Но мисля да минаваме. Даже аз бях обещал на Джулиан, че сега ще погледна новия UI, присъвайки да се опитам да направя нещо за карти, които са в играта, има ни карти. Да се опитам да ги направим с новия UI, защото NGUI много проблеми има там. Специално за карти не е толкова, но където има текст, особено редактиране на текст, някакви такива неща, много са сбъркани там работата.
Да. А то, нали знаеш, че всъщност те направиха open source цялото новото UI на Unity. Ако искаш, можеш да си вземеш сами изходен код и да си модифицираш директно изходния код, не да ползваш туловете, нали, да направиш ефекта, ами просто да пипаш директно в C-Sharp кода, който управлява.
NGUI също идва с source кода си. Мисля, че повечето асетите децфа си стора, те си идват с source код.
Да, да, ама...
NGUI вътре кода не е много, как да кажа.
Да, и след две седмици ще излезе нова версия на него, ти си направил промени, айде върни мърдж, бе, после.
Еми, да, за NGUI специално не съм забелязал да има такива... Да не се чупи, мисля, че сме го апгрейдвали веднъж и беше сравнително безболезнено. Но... NGUI, самия интерфейс, който ти предлага, начина по който се манипулират контролите в едитора на Unity, нещата не са много шен там.
Да.
Има някои гличове, които са опитваме да ги заобикаляме по някакви невъзможни начини. Просто мигане на текстове. Общо взето NGUI се опитва да се прави на много умно и примерно анимира неща, които не искаш да ги анимира. И нямаш контрол върху това. И някакви такива неща.
Да. Но защото с новото UI на Unity, това е просто най-доброто, което съм виждал аз като UI, не само в Game Engine.
Смятаме да направим там евалюация и евентуално да го интегрираме и него. Джулиан даже беше ползвал новия UI за някакви плейсхолдъри по телевизията и мисля, че е доволен.
По телевизията.
Да, да. Ми той беше правил някаква магия, мисля, че Resurrect, да можеш да... Както и да е. И трябваше да има някакви обекти по земята и беше използвал новия UI за това и мисля, че е доста безболезно.
Mm-hmm. А те се живуркат тук в България вече колко, 2 години, така ли излезе?
Кой?
Джулиан и този Сергей.
Ама те си в България, той Джулиан отдавна е в България, той е женен за българка.
Така ли? От колко време в България? Аз мислих, че...
Отдавна той работи преди това в Ubisoft, не знам колко години.
Ама Ubisoft България, искаш
да кажеш? Да, Ubisoft
България. Аха, аз мислих, че...
Сергей си, той е ex-Crytek.
Мхм. Събрали са се.
Да,
да. Unity и Crytek.
Той е ветеран. Общо взето в нашата фирма всички са ветерани. Всички сме там около някакви много години в тази индустрия.
Ети младите лъвчета, като дойдат, сигурно целуват ли ръка?
Получаваме си, вита гледаме. Да. Програмисти специално имаше голяма суша. Последно не знам колко време нямахме кандидати. Но сега изведнъж се появиха няколко. Дори работим с един човек от Англия. Аутсорсване.
Има ли хляб в това аутсорсинга? Защото, нали, другия вариант, ако искаш да влезеш в индустрията, както стана ясно, не е особено лесна задача. Трябва да имаш уменията.
Ако си...
А за аутсорсинг?
За фриланс... Аутсорсинг, фриланс, аз ги употребявам като синоними, не съм сигурен, че са еднакви неща.
Но в повечето случаи са еднакви.
За фриланс, за художници, по-лесно... По-лесно се намират художници, предполагам, че за тях се намира по-лесно работа. Но за програмисти не съм толкова сигурен, че работи цялото нещо. При нас специално иска много комуникация. Не можеш да си офсайт и да работиш пълноценно, според мен. Трябва да си там, ние имаме срещи почти всеки ден. Обсъждаме някакви неща. Често се налага да работиш с други хора, за да интегрираш нещо тяхно или да оправиш нещо, което трябва да стане и сега. И много трудно става с ремонт.
Добре, акото заплащане, как стои въпроса? Говоря за начинаещи хора, които те първа влизат в сектора или нямат някакъв експириенс много сериозен. Горе-долу, за какво заплащане могат да разчитат? Защото ясно ми е колко е, примерно, ако си PHP, ако си C-Sharp, ако си Javist и така нататък, имам някаква представа. Просто за Unity, примерно, и за Game Development, как вървят нещата? Имаш ли някаква представа?
Заплащането е доста по-ниско от това в другите сектори. От Enterprise, примерно, или някакви други фирми, като VMware или така нататък, те плащат, да кажем, двойно повече на нас. Хората общо трябва да са готови на по-ниска заплата, ако искат да влезат в гейм индустрията.
Да, по-ниска даже... колко? 500, 1000, 1500?
Два пъти по-ниска. Сега последно като слушам някакви опитни хора в някакви... Има с мобилни приложения, че се занимават и взимат някакви космически заплати по 5K, по 6K. При нас няма да стане тази работа.
Mm-hmm.
За лева говоря, нали? Но младите хора, ако искат, ако са, по принцип, ако парите са им приоритет, мисля, че гейм индустрията не е за тях. Има много работа и работата е сравнително сложна, а заплащането е по-ниско от...
Mm-hmm. Ако искат пари, C-Sharp или Java?
Да, C-Sharp там, да... и Java, да. И при нас има C-Sharp и Java. C-Sharp, но ако си... един сносен, ако си добър C-Sharp или Java програмист, мисля, че извън нашата индустрия ще взимаш.
Да, и ако се запазиш психическото здраве, нали, за да, след като станеш добър C-Sharp или Java девелопер, всъщност тогава може да им се радваш на парите.
C-Sharp, аз съм...
Като отворихме дума, да, точно това ще я те питам, как е C-Sharp като език за game development, нали? В смисъл, аз знам някои малки неща, като например, нали, че value types са доста далавера, примерно спрямо Java, дето ги няма value types за game development, и другото де знам, че, нали, там практиката за да съборим, за да няма garbage collection, да си правим pool от обекти, нали, които да преизползваме, някакви такива неща, може ли ни кажеш, от гледна точка на... И вие правите ли ги или няма смисъл?
Нали? Правим, да. Общо взето аз опитвам да не харча паметта. Ползвам където може пул от обекти, примерно ако правя грид от някакви структури, го правя точно така.
арей от структури, които рециклирам общо взето. Не знам това дали стига до... Дали... Както и да е. Другото, което е value types, да, ползваме value types. Аз ги ползвам много. Много ми харесват.
Типовете на value.
Да. Value types. Общо взето, да, опитваме се да ни насилваме garbage collector и някакви такива неща. Но честно да ти кажа, на нас ние не сме се сблъсквали с някакви ботълнеци в нашия C-Sharp код. От време на време я го и попва в профайлера, но нашия код, аз не съм го виждал честно.
Да, освен C-Sharp, друго не ползвате. Unity Script, BootScript, така нататък.
Не, всичко е C-Sharp. Мишо попита как е за Game Development. Ами, според мен си е много добре за Game Development.
Много, съгласен съм. Аз, въпреки че... В смисъл, аз C-Sharp го харесвам, .NET не харесвам. C-Sharp за Game Development е много, много добре.
Мисля, че е добре. Unity интерфейсите, които ти предлага в C-Sharp, са горе-долу кадърно направени. Няма от кого да се оплачим общо сето. Има някои неща в C-Sharp, които ме дразнят, но те са някакви...
Кажи се. Сега ти е падна.
Има нещата, които ми харесват, са повече от тия, дето ме дразнят, как да кажа. Аз редовно ползвам Clojure, Lambda, Expression и там, не знам как ги наричат още. Обичам ги тия функционалните странности на C-Sharp. Много ми харесват. Но не ми харесва, примерно, че не можеш да правиш някакви елементарни неща, ето в SIG има като дайност, примерно инициализация на статичен масив с константи. Имаш, примерно, статичен масив с структурки и искаш частично да ги инициализираш. Не можеш да направиш такова нещо, такава декларация. Не. Има още някакви такива неща, но общо взето съм много доволен с C#. Няма нищо още с C++. И това, че е силно типов, как му казват...
Типизиран,
да, това ми харесва. Харесвам това нещо.
Да. Ето, всъщност, знаеш, странното е, не знам колко изследиш нещата, но тук покрай цялата работа на WebGL, т.е. Unity с WebGL и ISMJS, нали правят една невероятна манипулация да изкарат C-Sharp кода, да го прехвърлят през сумата езици, да го докарат до ISMJS. И се оказва, че като минат по тая верига, като направят асемблерския код, нали, те минават и през C++, и като вземат асемблето на C++, всъщност е много по-бързо, отколкото ако напишат алтернативния код на C++ и го компилират. Което не знам точно как се случва, но беше с един фрактал, Mandelbrot, или как се казваше, Mandelbrot, да, извинявай, благодаря много за... Да. Имаше около 30% разлика между C-Sharp код, който е прекаран през тая верига, нали, е пуснат, и същия код писан на C++, което много ме изненада. Не знам как откъде се получава разликата, не съм чак толкова наясно с компилаторите, но... Абе, тия са...
C++, според мен не е чак толкова добър за гейм девелопмент, не знам за какво толкова го...
Заради перформанса, може би.
Перформанса, много хора го ползват неправилно, според мен, не знам.
Ами, реално, по времето, когато започва Game Development, какви са били алтернативите, като се замислиш?
Езика си. Кой... Не C++. Има един език.
Аз... си. Да. Ема, нямаш обекти.
Еми, да, да, аз не вярвам и в обекти, общо взето.
С темплейти ли да го правиш всичко с смарт-по си?
Не, никакви. Правиш го олдскул. Рисуваш си на ръка паметта и ползваш. Това е.
Уха! Да. Това е брутално.
Не, имам предвид, че си нареждаш данните в прости структури и после ги манипулираш на големи бачове. Общо взето. Това е, третираш си програмата не като купче на обекти, а като парче памет, което трябва да мине през нещо, за да стане нещо друго. Това е. И за мен това винаги е било по-интуитивно от това, което хора се опитват да напъхат сега в физици за програмиране, някакви парадигми, които за мен нищо не значат. Аз никога не съм си мислил за нещата, с които работя в една програма, като за обекти, като за някакви неща. Не знам.
Ти си почнал, ти си се научил, хардкорта си се научил. Директно с паметта.
Ми да, става въпрос, когато пишеш на си, например, той го в C-Sharp, това също е вярно. Можеш да виждаш веднага какви данни си набродирал. Веднага виждаш къде е, какво е. Знаеш, ако минеш през една C програма, примерно, винаги знаеш горе-долу какво ще направи компютъра в този момент. Истинския процесор отдолу какво ще направи.
Да, нали, все пак ти си му казал какво да направи. Да. А той не е, да. Той
сега не... хората обичат да изолират слой върху слой, върху слой, абстракция да слагат и ти неща почват да пътуват. Мен това не ми харесва. Това е.
Да, тук съм съгласен, после се стига до овър дизайн.
Ами да. И проблем. Като... Да.
И проблемите на Java и на .NET. Овър дизайна. Интересно. Добре, а какви са бъдещите планове сега за играта? Ясно и вие сте в... Дали, първо трябва да пуснете първо официална версия с всичко, което сте планирали. След това, по-дългосрочните планове, какви са ви с играта, която правите?
Не, ми играта трябва да има някакъв релиз. Не знам дали ще е ритейл в крайна сметка. Ритейл релиз, но има... Цялата игра трябва да бъде релизната. Това е целта.
Кога го очаквате да стане това нещо?
През лятото някъде трябва да стане.
Аха, и това ще е синглплеера, с мултиплеера,
с... Синглплеер с някаква RPG час. Но ние релизваме на... Първо релизахме на 2 седмици, от време на време на 3 седмици, последния релиз е за 4 седмици. Но редовно релизваме апдейти, които си струват. Не са просто бъг фиксови или някакви прости пачове, но често вкарваме нов контент. Така че постоянно сме в някакъв релиз, ние имаме някакъв такъв... някакво такова workflow. Имаме спринтове, редовно гледаме да ги спазваме.
О, вие работите по тази методология.
Ами методология не знам, просто срещаме всяка сутрин, гледаме, сверяваме с часовниците и гледаме докъде сме добутали спринт.
Аха, не сте плътно на скръм система.
Ами не, мисля, че не. Мисля, че не сме точно по...
Абе, не съм намерил, нито една фирма до сега не съм намерил, която да кара твърдо по скръм или по waterfall или така нататък. Всеки си е измислил някаква комбинация от всички възможни системи.
Аз не съм сигурен, мисля, че това си е взето от скръм, където правим всеки ден кратки срещи.
Да, точно. Да.
Всеки ден се питаме кой какво прави и си нагласяме там релиз дейти и такива работи. Редовно го правим.
Да, той това е правилен начин, според мен.
Спринтове им казваме, това също мисля, че от скръм.
Точно от скръм, да, защото ти като каза спринтове, веднага, нали, асоциацията ми е скръм.
Да, и... с началото правихме естимейти на таскоите, от известно време мисля, че сме спряли да го правим, но... но да.
Не, извинявай, че се смея, просто преди известно време имах един спор с един менеджер, който, нали, глобяваше служителите си, подчинените си за това, че не са му дали естимейти. И пак ги глобяваше, ако естимейтите са грешни. Нали, и една група хора ни му обясняваме, човек, това не е правилен подход, те не могат...
Питахме се, но просто ни...
То не става.
Аз ги овършутвах постоянно, как беше. Давах супер оптимистични, мисля, че естимейти и по някакво време мисля, че естествено спряхме да ги правим тия неща, но когато съберем всяка сутрин и се питаме ти какво правиш, това мисля, че го замества доста добре.
Да, именно и...
Той менеджерът, нали, в лицето там на Джулиан или там, който следи тия неща, може да си направи изводи докъде си.
Точно, да, защото иначе аз ще кажа след 6 месеца докъде ще съм стигнал. Чакай малко.
И на мен,
или след 2 седмици.
Много ми харесва, че ние имаме някакъв такъв отворен девелопмент. Постоянно се допитваме до комюнитито, често релизваме фичъри и чакаме техния фидбак. Постоянно го правим. Даже още преди да сме релизнали понякога, анонсваме неща, да видим каква ще е реакцията по форумите и се нагласим и workflow-то по това. Гласуваме примерно за приоритети, кое според нас е най-важно да се направи следващия релиз, някакви такива неща.
Супер, готино.
Да, готино. Джулиан си прави труда да ни презентира някакви нови фичери, които смята да слагаме в играта и ги обсъждаме на някакви митинги, които са доста интересни дискусии между другото. Такива чисто абстрактни неща обсъждаме, тая магия ще работи ли, оная статистика ще работи ли, такива работи. И постоянно питаме комюнитито и там има явно доста интелигентни хора и дават правилния фидбак, да може да се подобрява играта, а не да има регресии.
Да, или да се развали смисъл баланса на играта заради някакви фриуер. И...
Понякога няма как да ги предвидим всичките неща, нали? Кое ще развали баланса, докато не се поиграе известно време играта. Но... Да.
На вас модела си вие, плащаш си играта и си играеш без
да,
такива
плати. Да, плащаш плати... веднъж и това е за винаги, да.
Без плати сега и тук, еди колко си виртуални монетки, за да си вземеш...
Не, никакви такива неща.
Ева, респект за което.
Да.
като отвориш примерно в повечето игри и на пърчи си направо откача.
Няма.
Целият гейм баланс е отишъл по дяволите за хората, дето плащат. Както де, просто ми е крива тема, защото има много хубави игри, които са тотално отстрани заради това дебалансиране, заради да те накарат да плащаш.
Еми, при нас, мисля, че повече Сергей, но има някаква опозиция на това да сме free-to-play на всички тия модели. Джулия не съм много сигурен, но става просто... Аз не съм фен особено, повечето хора май във фирмата не са особено. За мен това си схеми някакви, не си ги казваме, не си казваме мнението и така.
Да, аз не виждам, аз не мога да си обясня как този модел работи, нали, за и на purchase.
Е, в South Park, от най-новия сезон на South Park, при няколко епизода, там някъде от декември има епизода, че има много добро обяснение с графики и така нататък, който не го е гледал, задължително го гледа.
А, да, още да, също. Да, верно, че имаше такъв South Park епизод, да, там е доста
много добър.
Да. Още не съм стигнал до там, карам си ги подред. Аз съм си казал, че ги гледам подред.
Да.
Ще стигна и до него.
Още за техническата част нещо, ако...
Сървърите ви на какво са хостват?
Да, на виртуални машини. Това ли
Windows ли са?
Не, не, разбира се. Какъв Windows? Okay. Unix, Linux. Linux Mono, да. То Unity е Mono.
Е, нека Unity е Mono, ама сървъра ви не е Unity.
Е, да, но е съвместимо с тази въпрос. Mono си от всякъде. И на,
ето,
и на
сървъра. Значи и Mono е production ready.
Ами да, според мен си е... Аз не съм виждал някакви проблеми да сме имали с фреймворк специално.
А, сокети ли ползвате ли някакви веб глупости?
Мисля, че някакви, нещо на по-високо ниво. Трябва да питаш Сергей, но мисля, че някакви...
При вас и двете са възможни, по принцип.
Мисля, че не бордираме сокети. Не знам, мисля, че протокол е върху веб. Не съм много сигурен обаче.
Да, има лойка, аз така бих я направил вашата игра.
Да, тя нашата игра няма нищо.
Няма реал-тайм комуникация, така че...
Да, трябва да ги фърляш с UDP, да може да пестиш време и така
нататък. Не, няма никакви такива неща, мисля, че сме доста по-на високо ниво.
Да.
Мисля, че ползваме някакъв фреймворк, където се реализира, десериализира и ни оттам отгоре вече правим какво трябва. Но Сергей, мисля, че той се грижи за мултитаскинга там, да спомнва тредове и така нататък, мисля, че той ги прави тия неща.
А 3D артиста ви с какво работи? С Maya, Max, Splendor?
Да, значи имаме нашия лид, той се казва Боби, той е екс Ubisoft.
Ама вие сте ги събрали?
Да, и той е някакъв ветеран, те са си такива. Да. Те ползват различни неща. Значи той ползва за моделиране, за текстуриране, мисля, че ползва... Какво беше бе? Модули беше?
Модбокс.
Не, модо.
А, модо! А, да. Мисля, че
модо. Но той може да работи с каквото си иска, нали? Мисля, че това го ползва, защото беше ефтино нещо.
Да.
Сега ще кажа всички софтуери, които ползваме за графиката. Е това модо, 3D Studio, Photoshop, за ZBrush не съм много сигурен. Нашия аниматор, той се казва Николай, той е Tritec, ex-Tritec, той е Стрес Студио. Но постоянно си говоря, де става просто пращат се някакви модели, текстури, работи от една програма в друга програма. Така. Те какво експортват, не съм много сигурен. Боби експортва, мисля, че модели и текстури, а пък Николай експортва анимации. Мисля, че ползват FB. На FBX какво е това? На Unity формат ли?
Ами не, то е общ формат, прият от всички 3D пакети. Да.
Това
е общо пред стандарт за това. Реално всеки го ползва FBX. Има малко издънки в него.
Джулия, когато прави placeholder art, нещо от този сорт, ползва Blender и аз ползвам Blender. Трябва да прави нещо, експерименти някакви.
А за кодене с на Unity идеето ли работи?
Ало?
И нали, по принцип, това не е да. Tools за Visual Studio.
Значи с Visual Studio има много добра интеграция Unity.
А вие с какво го ползвате?
Сергей ползва Visual Studio, не съм стигал за Julian, или Mono Develop, или Visual Studio ползва и той, аз ползвам Vim.
Сериозно ли, бе?
Като съм се опънал нужните кабели да мога да компилирам вътре. Ми, дато не е някакъв, кой знае какъв проблем.
Сериозно, на Vim, на, в Unity, на C-Sharp?
Да.
Ти си изрод.
Аз между другото си представям, сега не знам дали съм прав, но си представям, че в такъв тип девелопмент, като за игра, ти не ползваш толкова много API-та, а ползваш, докато примерно сега си като правя Enterprise Development, почти всичко ми е, нали, някакво API, т.е. предполагам на теб не ти е толкова важно да ти подсказва, колкото е примерно при мен.
Да, аз не усещам кой знае какво е нужда от IntelliSense. Даже, честно ти кажа, не изпитам голяма нужда от дебъгер интегриран вътре. Най-гадните бъгове, които сме хващали, които аз съм хващал, поне става с повече принтери, отколкото с трейсване.
Ами, да, при... Но... аз напълно го разбирам това при Game Development, защо е така, защото вие имате един много бърз луп, дето се случва по много пъти.
И да, трябва...
ти не можеш да го сложиш на брейкпоинт. Ти го сложиш на брейкпоинт, разваляш бъга.
Еми, примерно то се случва на 10-50 итерация, нали? Става с как ще видиш нещо. Последният такъв бъг, ще ти дам пример, беше спонваш кричър на края на картата, на ръба на картата, който има area effect. Чуваме ли се?
Да, чуваме се, да.
Има area effect, обаче се оказва, че функцията, която ти връща тайловите наоколо, не се клампва до размера на картата. И получаваш някакъв exception някъде. И ходиш, ако тръгнеш да го трейсваш това, това е безумие, нали? Трябва да изтрейсваш 1000 пъти на това място. Ако изпринтиш обаче точно преди да крашни, виждаш, че едно минус едно има там и това е. Да, става просто много често бъгове се хващат с четене на логове. Често.
Да, има лойка, защото такъв тип девелопмент е, да. Има напълно лойка.
Освен това, ти си прав, че не ползваме някакви, кой знае, някакви фреймворкови и е много лесно да навигираш даже на ум в проекта. На мен не са ми трябвали някакви, кой знае, някакви тулове, за да ходя от една функция на друга или нещо. Това просто... Даже с примитивните неща, които ми дава Vim, се оправя много добре в
него. Ама човека, дето ви пише сървъра, ползва Visual Studio.
Еми да, той ползва Visual Studio.
Да, друго.
Кой каквото му е удобно, бе?
Ами да, Visual Studio е много хубав софтуер, аз не мога да кажа нещо лошо за него. Просто за мен е прекалено много е. Аз съм минималист човек. Идва ми в повече.
Да, мен просто ми беше странно самата комбинация, нали, имаш Unity, нали, 3D Engine с всичките му неща и в един момент, нали,
еми,
терминала.
Между другото, Vim е доста компетентен редактор. Става просто може доста мощен е. Много лесно можеш да правиш някакви неща в него. Които във Visual Studio не съм сигурен, че може толкова лесно да ги правиш. Например, прескачане между думи, някакви специални маркирани. Аз сега даже не мога да ги опиша тия неща, но ми е много по-лесно да набирам текст. Даже чисто така да набирам текст в Vim. Ми е много по-лесно да правя някакви манипулации върху кода. С Visual Studio има някакъв плугин, който Vim емулатор или нещо от този сорт, но той въобще не става. Просто самия редактор е много добър, разбираш.
Да. Напълно.
И като нямаш нужда от интегриран дебъгер и някакви IntelliSense и други неща, които дава Visual Studio, безсмислено. Ако трябва да дебъгвам, нали, налагало ми се, ако трябва да дебъгвам, или аз бих ползвал Visual Studio, просто не ми се занимава да се регистрирам, за да ползвам това Community Edition. Трябва да си направя Microsoft аккаунт, както аз нямам. И затова ползвам MonDevelop, което е... Нищо няма да кажа. За MonDevelop. Но като трябва да дебъгвам, пускам си тия идеята и брейквам вътре и гледам. Но това сравнително рядко ми се налага да го правя. Въобщето. Така че аз ползвам Vim, колегата ползва Visual Studio, мисля, че Джулиан той е с Visual Studio или с MonDevelop.
Да. Ами, добре, ние горе долу... О, де сме много добре с времето. Ако искате да се ориентираме към приключване, ако няма повече въпроси.
Аз не.
Ами, не, аз имам, ама...
Давай, стреля.
А? Не, те са наистина вече трябва да влезем на много техническо ниво вече за самото Unity. Не знам дали ще е чак толкова добра идея. това нещо да го правим. В крайна сметка. Така че, ако искате да приключваме.
Окей, добре.
Добре, ами да, страшно много да ти благодаря. Нещо. Да, ако искаш ти нещо да кажеш. Последни думи.
Ами си, няма какво. Не знам. Ако някой решил да отива в гейм индустрията, да знае, че не, повечето млади хора, които занимават с това, имат някаква много романтична представа за цялото нещо. Но в край на края ще си е само работа. Това е.
Блъскане.
Да, здраво работа и това е.
Но да. От друга страна, той на другите места.
Ало.
Да, да, чуваме те.
Ма той ми прекъсна на мен. Няма значение. Да, и на другите места е така, но да. Това е.
Ами, добре. Страшно много ти благодаря за участието и за този разговор, наистина, за деца вика от кухнята на Game Development, как стоят нещата, защото никой от нас няма достъп до тази информация.
Ние латини на гости в студиото.
С най-голямо удоволствие, ама аз знам за мен, че ще ми хареса и няма да искам да се тръгна, така че или ще трябва да взимате на работа, или ще трябва да ме изгоните с полиция. Тъй, че... Та така, ами, добре. Всичко хубаво и не забравяйте, купете играта поне един път. Възможност това. всеки, който слуша този епизод,
да купи. Не е нужно да играете. Купете си.
Да, да, купете си, да подкрепите. Да. Продуктът е български.
100% мисъл, натурален, да.
Абсолютно отгледан от родопите, без консерванти, подсладители и така нататък. Това разбира се в кръга на шегата. Така че, още веднъж повтарям се вече. Благодаря за участието. До следващата седмица. Благодаря ти, Стойко, и всичко хубаво.
Чао.
Чао.